Vakara četros gadījumos cesti sodrēja dzīvojamo māju būvvados, aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 16. novembra pulksten 06.30 līdz 17. novembra pulksten 06.30, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurds saņēma 31 izsaukumu 9 uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz glābšanas darbiem. Bet 4 izsaukumi bija maldinājumi. Vakar pulksten 10.52 Vurda saņēma izsaukumu uz Limbažu ielu Rīgā, kur divstāvu ēkas pagrabā bija sagrūvusi sija un starpstāvu pārsegums 2M2 platībā. No ēkas tika evakuēti 16 cilvēki, ēku apsakoja būvinženieris, nosakot, kuras telpas būvē nav izmantojamas. Darbu notikuma vietā turpināja pašvaldības policija, lai risinātu jautājumus par cilvēku izmitināšanu. Pulksten 12.37 Vurda darbu notikuma vietā pabeidza aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābējs steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega piededzis ēdiens, atkritumi, sadzīves mantas garāžā, dīvāns, kūpinātava, viegla automašīna, kā arī 4 gadījumos sodrēja dzīvojamo māju būvvados. Katru gadu ugunsdzēsēji glābēja dzēš vairāk nekā 500 ugunsgrēkus, kuros netīrītu skursteņu dēļ dega sodrēja būvvados. Nereti karstums un dzirkstēles no būvvada iekļūst jumta konstrukcijās, izraisot plašu un postošu ugunsgrēku. Vurda atgādina, ievērojiet piesardzību, izmantojot apkuras ierīces un iekārtas, kā arī iztīriet sodrējus no skursteņiem.